Ons gesels oor die getuies van die goeie nuus. En die rede daarvoor is dat hierdie 9 hiervoor is dan nou van vanoggend af belydende lidmate van die kerk. En dat hulle nou al goed weet wat het is wat die kerk moet doen. As ek vir julle 9 vra, wat is die 3 dinge wat die kerk moet doen, dan kan julle vir my sê, wat is dit? Die eerste een? Tweede een? Daarin. En wanneer moet ons dit doen? Aha, daar is 3 dinge wat die kerk van die Here moet doen. Die eerste een is getuig, die tweede een is getuig en die derde een is getuig. En gelukkig hoef ons dit net op 2 tye te doen, tydig en ontydig. Nou, hulle weet wat die regte antwoord is en dit is nou al redelik by hulle ingedril en as ek vir jou vra waar die kerk is, dan gaan jy vir my met jou vinger kan wys. Dit is hier, want ons is die kerk. Maar ek wil hê dat dit meer as net 'n antwoord sal wees. Dat dit meer sal wees as net ietsie wat ons sê, hierdie ding wil fluit. Maak hom sagter, ek sal harder praat. Hallo, dis beter. Alright. Dat dit meer sal wees as net 'n antwoord wat jy gee as die dominee vir jou vra. Ek is seker as ek jou wakker maak in die nag en ek skud jou wakker en ek vra vir jou, wat is die 3 dinge wat die kerk moet doen, gaan jy vir my die regte antwoord moet gee. Maar dan moet ons tog verder gaan en moet ons weet, maar wat is dit waarvan ons moet getuig? Wat is hierdie getuienis wat ons in die wêreld moet lewer? Wat is die boodskap wat ons moet uitdra? En ek wil hê dat julle nie dit sal vergeet nie. Want dit help veel, jy kan vir my sê, ons moet getuig, 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 tydig en ontydig, as jy nie weet, wat is dit waarvan ek moet getuig nie. So dit is die doel van vanoggend, is net om dit so 'n bietjie uit te pak en dit seker te maak dat jy dit ook kan onthou. En vir elkeen van ons, en dit is waar die kleurskema vandaan kom, en die kleurskema hier voor, ons is nie besig met Rastafarianism hier binnen nie, jy sal nou verstaan waar die kleure vandaan kom, en dit is eintlik maar net 'n manier om hierdie getuienis uit te pak en seker te maak dat ons verstaan wat dit is waarvan ons getuies moet wees. So ons gaan... As agtergrond gaan ons Romeine 3 vers 9 tot 26 lees en dit gaan vir ons so 'n bietjie die prentjie skets en ons gaan iets van Paulus se redenasie hier in Romeine 3 gaan ons die hele tyd hoor, soos wat ons oor elke een van die kleure gaan praat, gaan ons hoor hoe dit daarin geëcho word. So kom ons blaai dan daar na Romeine 3 vers 9 toe en dan kan ons daar lees. Daai is nogal klein, maar trek maar jou oogies, dan behoort jy te kan sien. Goed, Romeine 3 vanaf vers 9. Waarop kom dit neer? Is ons as Jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys dat Jode en nie-Jode almal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat na die wil van God vra nie. Almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontzag vir God het hulle nie. Dit weet ons, alles wat Moses se wet sê, sê hy vir die wat die wet het. Niemand sal hom dus kan verweer nie. En die hele wêreld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed verzoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe, maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Dan het ook 'n paar verse in Romeine 6. Hulle sal ook daar op die bord wees. Romeine 6 vers 20 tot 23. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug wat die dinge waaroor julle nou skaam kry, toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word. En die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Ons lees net tot daar. Goed, nou, broers en susters, so seker 'n goeie 25 jaar, sjoe, oud voel ek nou. En ten minste 100 kilogram gelede, het ek as 'n standaard 3 laaitie nog saam met my paale dienswerkkamp gehou daar by Warmbad, Overval Warmbad, of Aventura Bella Bella, of whatever die plek se naam is. Vir die eerste 11 jaar van my lewe, vandat ek 'n babietjie was, tot standaard 3, het ons elke jaar vir 10 dae daar in die Julie vakansie gaan dienswerkkamp hou. So as jy ernstig in van 1983 tot 1994 in die Julie vakansie by Warmbad was, sou jy my daar gesien het. Maar jy sou my nie herken het van toe nie, want ek is nou baie mooier as wat ek toe was. Toe het ons, het my paale as predikant, het hy die jong mense, die jong volwassenes soontoe gevat en dan het hulle dienswerk gedoen en elke dag daar op een of ander kreatieve manier by die kampterrein vakansieoord die evangelie verkondig. Dit was poppenkas en dit was konserte en speletjies en bybelstudie en allerhande dinge. Maar een van die goeders van daardie tyd wat my bygebly het, is 'n manier hoe ons op die kamp met die evangelie gewerk het, toe ek nou klein was, en ek het nou nog kan onthou, is met die woordlose boekie. Ek weet nie of enige een van julle dit al ernstig in jou lewe tegekom het nie, maar dit is 'n lekker manier net om die evangelie te verpak en om dit op 'n manier te kan onthou. En daardie woordlose boekie gaan ons vanoggend dan gebruik, hierdie 5 kleure. Wat dit basies was net 'n klompie kartontjies wat op mekaar vasgeplak was en wat hierdie 5 kleure gehad het. En soos wat jy nou gaan sien, is dit 'n manier hoe ons op die ouene die evangelie kan verkondig. En is dit hoe jy kan onthou wat dit is waarvan jy moet getuig en getuig en getuig, tydig en ontydig. Alright, goed. So kom ons begin. Die swart kleur wat jy nou daar sien, daar so is 'n totale gebrek aan lig op daai projektorskerm. Dit is die swart kleur. Dit is hierdie lappie. Dit simboliseer ons sonde. En soos wat jy gehoor het in Romeine 3, dit is waaruit die storie eintlik begin, is dat as ons besef dat almal van ons het sonde. Hoor wat sê 1 Johannes hoofstuk 1 vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Met ander woorde, elke liewe een van ons moet by hierdie punt uitkom waar ons besef, maar my hart lyk ook so. Swart gevlek van die sonde. Dit is deel van menswees. Ons almal het sonde. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. En dit moet ons ook hoor, soos ons in Romeine 6 gelees het, dat die sonde se straf is die dood. Soos wat ons elkeen hier sit, as gevolg van ons sondes, verdien ons die dood. Ons kan in menslike terme, kan ons sondes met mekaar vergelyk en langs mekaar sit en sê die een is groter as die ander een en die een verdien groter straf as die ander een, maar maak nie saak hoe groot of hoe klein sonde in ons oë is nie, in God se oë is sonde sonde en verdien almal dieselfde straf en dit is die dood. So hierdie swart moet ons daaraan herinner, laat ons onthou, maar elke een van ons het sonde. Maar wat moet ons dan daarmee maak? Moet dit ons nou depressief maak en dink maar, ag sies tog arme ek het sonde? Nee. Wat moet ons doen? Ons moet doodeenvoudig erken dat ons sonde het en erken dat ons 'n verlosser nodig het. En dit is waarvoor die volgende kleur staan, die rooi staan vir die bloed van Jesus. So, daar is baie rooi. Kyk maar vir hierdie rooi. die bloed van Jesus wat ons skoon was van ons sondes. Hoor wat sê die volgende vers, 2 Korintiërs 5 vers 21, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Hy wat sonder sonde was, het aan die kruis vir ons gesterf en sy bloed het gevloei, sodat ons sonder sonde kan wees. Hy het ons skoon gewas van ons sonde. Goed, so die storie eindig nie by die swart kaartjie of by die swart kleer nie. Daar is vir ons verlossing. En dit is by net een plek, by net een persoon, en dit is by Jesus. Nou, ek sou graag dat ons net weer onsself op hierdie punt kon herinner aan precies wat het is wat die Here vir ons gedoen het. Maar die story het 'n ouderdomsbeperking op as jy in die detail wil ingaan. Want dit wat die Here daar moes verdra, was iets verskrikliks. Die sweep waarmee hy geslaan is, was nie eers 'n normale sweep nie. Die kruis wat hy moes gedra het, die doringkroon wat op sy kop was, die pad wat hy moes geloop het, die spykers deur sy hande en deur sy voete. Dat hy sy lewe vir jou en vir my afgelê het. Daardie dood, wat ons nou net oor gepraat het, op die swart kleer, daardie dood verdien elke een van ons, maar hy het daardie dood op homself geneem. Die straf wat ek en jy moes kry, het hy op homself gedra. Ek en jy moet na die prentjie van Jesus kyk en sien, maar dit is wat elke een van ons verdien het. Maar hy het daardie straf op homself geneem. En sy bloed het vir ons gevloei aan die kruis, sodat ons kan vry wees. Wat moet ons dan doen? Ons moet dan ook glo dat hy vir my gesterf het, elke een van ons, en dat ons hom sal vra om in ons te kom woon deur sy gees. Wat gebeur dan? Die volgende een is die wit, dat die Here Jesus ons totaal en al skoon was, sonder vlek of rimpel. Hoor wat sê Jesaja? Jesaja 1 vers 18, kom toch, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê die Here, al was julle skarlaken rooi van sonde, julle sal wit word soos sneeuw, al was julle purper rooi, julle sal wit word soos wol. En dan 1 Johannes 1 vers 9, ons het net in vers 8 gelees, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy was ons totaal en al skoon, sodat ons sonder vlek of rimpel voor die Here kan staan. Sodat ons sonder sonde voor die Here kan staan. Wat jy sien, die moeilikheid waarmee ons sit, is dat ons nie met sonde in die teenwoordigheid van die Here in die troonsaal van die hemel kan gaan staan nie. Want hoor mooi wat ek sê, net mense sonder sonde gaan hemel toe. Net mense sonder sonde gaan hemel toe. Nou maak ek jou nou die mekaar. Wat ek nou net gesê, ons allemaal het sonde, nou hoe kom ek dan in die hemel? Daar is nie sulke mense nie. Daar is nie mense sonder sonde nie. Elke een van ons het gesondig, maar God maak vir hom mense sonder sonde, deurdat hy hulle skoon was met die bloed van Jesus, sodat ons sonder sonde voor hom kan staan. As ons glo dat die Here ons verlos het, dan was hy ons skoon van ons sondes. En wanneer die Here dan na my hart kyk, dan sien hy nie al my sondes nie, dan sien hy die bloed van Jesus, dan sien hy dat ek skoon gewas is, en kan ek weet dat ek die ewige lewe het. Wat moet ons dan doen? Vra die Here om jou sondes te vergewe, om jou skoon te was van jou sonde. Dan kan ons die ewige lewe hê. En dit bring ons dan by die geel. Die geel moet eintlik goud wees, maar die goud dan, die goudgeel, staan daarvoor dat ons koningskinders kan wees. Koningskinders kan wees. Dit beteken dat ons die ewige lewe kan hê. Hoor wat sê die volgende vers, Johannes 1 vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Hy het ons die reg gegee om kinders van God te wees, om koningskinders te wees. Die Here het ons as het ware in sy testament gaan inskryf, sodat ons kan deel in die erfenis van Jesus, kan deel in die heerlikheid van die ewige lewe. En kan ons met ander woorde weet, dat ek die ewige lewe het. En het was my so mooi om elke een van ons jong mense sy getuienis te kan hoor. Toe ons met hulle onderhoude gevoer het, om seker te maak, hulle is al right, hulle is reg vir hierdie dag, het elke een van hulle kon getuig, dat hulle is kinders van die Here. En dat hulle die ewige lewe het. Beteken ook, broer en sister, dat ons daarvan kan seker wees. Omdat Jesus daarvan seker gemaak het. Ons hoef met ander woorde nie daaroor te twyfel nie. Ons hoef nie meer in vrees of in twyfel te lewe dat daar dalk 'n kans is dat ons dit dalk nie gaan maak nie. Wanneer ek die Here aanneem as verlosser, wanneer hy my red, dan beteken dit ek het die ewige lewe. Ons het dit net nou gesing, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar dalk miskien die ewige lewe sal hê. Is dit wat ons gesing het? Nee. So dat elke een wat glo nie verlore sal gaan nie, wat dalk die ewige lewe sal kry, as hy genoeg Bybel lees, as hy genoeg bid, as hy genoeg geld vir die armes gee, as hy genoeg biltong vir die dominee bring, as hy genoeg... Nee, dis nie wat ons gesing het nie. Ons het gesing, gelees, dit staan in die Bybel, Johannes 3 vers 16, sodat elke een wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Sal hê. Nie miskien sal kry nie, sal hê. Ek hoef nie in vrees en in bewing te lewe. Anders gestel, ek kan in die vryheid en die vryspraak lewe met die seker wete dat die Here my reeds vrygemaak het en dat ek hemel toe gaan. Dit verander my lewe hier en nou. Dit is met ander woorde nie a pie in the sky when you die vir een dag, want nou het niks daarmee uit te waai nie. Nee, die Here het my reeds vrygemaak. Ek het reeds die ewige lewe. Daarom wil ek nou vir hom lewe. Daarom wil ek nou vir die wêreld daarvan vertel. Daarom wil ek nie meer sonde doen nie, want ek wil vir die Here lewe. Leef in die vryheid van wat het beteken om 'n koningskind te wees. Wat moet ons doen? Ons moet die Here loof vir sy genade en leef soos koningskinders met krone op ons koppe. Kan ons ons koppe optel en weet ons behoort aan die Here. En dit bring ons by die laaste ene, by die groen. En dit beteken dat ons moet groei. Ons kan toch nie nou sê, ja, great, ek gaan hemel toe, so nou kan ek maar terugsit en wacht totdat die Here eendag kom nie. Nee, die feit dat hy my vrygemaak het, sy verlossing, sy genade, dit wat hy vir my gedoen het, dring my juist daartoe, dat ek wil aanhou groei, nader aan hom, nader aan my medegelowiges, nader aan die beeld van my Skepper, soos wat hy dit vir my bedoel het. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 12 tot 14, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Een mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog met van melk lewe, kan nie saam praat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Met hierdie teks roep Hebreërs sy lesers op om nie te bly net by die begin nie, maar om aan te hou, om die woord te bestudeer, aan te hou, om dit in te oefen. Efesiërs hoofstuk 4 vers 13 tot 16, so sal ons uiteindelik allemaal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elke een van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Goed, ek hoor hier die groei wat daar moet plaasvind, dat ons nader aan Christus moet groei. Hierdie is een van die grondwaarhede of een van die geloofsgewoontes wat ons in ons gemeente wil najaag. Die tweede banier hierso, groei nader, en die tekst wat daar aangehaal word is ook Efesiërs. En dit is iets wat ons al hoe meer in die tyd wat kom wil uitbou, sodat ons werklik nader kan kom as gemeente aan dit wat die woord van ons verwag. So, watch the space. Alright, goed, dan Johannes 15 vers 4 tot 8. Julle moet in my bly en ek in julle. 'N loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Dat ons met ander woorde gewortel sal bly in Jesus. Julle ken die storie van die verskil tussen 'n tak en 'n stok. 'N tak is ingeplant, 'n stok is afgesny. As ons takke bly wat ingeplant is by die Here, dan groei ons. Dan kry ons kos en water van binne af en kan ons nader kom aan dit wat die Here van ons verwag. Dit beteken dat ons moet groei in ons geloof. Dat die vrug van ons geloof moet sigbaar word in ons lewens. Dit help veel, ons staan vanoggend hier op en ons sê, ek bely dat ek glo in die Here Jesus en ek stap hier uit en dit het hier gestop en dit het hier binne gebly. Nee, beteken dat ons moet aanhou om te groei, dat ons moet aanhou om vrug te dra, sodat die wêreld kan sien, hierdie ding wat jy vanoggend doen, ja, dis belangrik vir jou en jou verhouding met die Here, sodat jy self kan opstaan en sê, Here, hier is ek. Maar dit is ook belangrik vir ons wat dit sien, vir elke een van ons wat dit sien en elke een wat dit daar buite gaan sien. Hierdie getuienis, hierdie belydenis word sigbaar, nie ter wille van myself en my eie verhouding met die Here nie, ter wille daarvan dat die wêreld God deur my kan sien. Dat ons God gaan sigbaar maak in die wêreld. Dit is wat ons getuienis moet doen. Help veel ons getuig ter wille van onsself. Ons moet getuig ter wille van die wêreld, sodat die wêreld kan sien dat daar 'n God is. Dat die wêreld kan sien hoe sy liefde lyk, hoe sy genade lyk. Dat ons moet bou aan sy koninkryk. Wat moet ons doen? Lewe 'n lewe van dankbaarheid en verheerlik die Vader deur die vrugte wat jy dra. Mag jy getuies van Mag jy 'n getuie van die goeie nuus wees. En as jy wonder oor wat die goeie nuus is, onthou hierdie 5 kleure: swart, rooi, wit, groen, goud en groen. Dat dit 'n manier is hoe jy net vir jouself weer kan herinner daaraan. Die Here het my vrygemaak van my sonde. En jy gaan nou vanoggend 'n klomp mooi goeders gebeur en jy gaan kers kry, jy gaan 'n boekie kry, jy gaan 'n sertifikaat kry en 'n stywe handdrukkie en 'n baie geluk en ietsie lekkers om te eet en ons gaan mooi foto's neem en oupa en ouma gaan jou drukkies gee en al sulke goeders en ek wil hê jy moet dit onthou want dit is 'n groot dag in jou lewe. Maar ek wil hê jy moet meer as dit onthou. Ek wil hê jy moet onthou elke dag dat die Here jou vrygemaak het en dat jy daarom die ewige lewe het en dat jou lewe daarvan sal getuig en dat jy in daardie vryheid jou lewe sal kan lewe tot eer van God die Vader. Amen.